22 студзеня падчас сустрэчы з кардыналам Анджэла Амата, прэфектам кангрэгацыі па справах кананізацыі, пантыфік упаважніў яго да публікацыі 11 дэкрэтаў, якія тычацца прызнання цуду мучаніцкай смерці і гераічнасці цнотаў некаторых кандыдатаў да кананізацыі і беатыфікацыі. Дэкрэт аб прызнанні цуду тычыцца італьянкі Марыі Тэрэзы Казіні, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр аблатак найсвяцейшага сэрца Езуса, памерлай у 1937 годзе. У дэкрэтах аб прызнанні мучаніцкай смерці гаворка ідзе пра іспанку сястру Фіделію і двух яе паплечніц з інстытута сясцёр святога Юзефа з Джероны, іспанца Пія Эрэдыя і яго 17 паплечнікаў і паплечніц з ордэну цэстэрцаў-трапістаў, якія загінулі за веру ў 1936 годзе падчас грамадзянскай вайны ў Іспаніі, а таксама свецкага верніка Чымангадзо Самуэля Бенедыкта Дасва, што загінуў за веру ў 1990 годзе ў ЮАР. Таксама пантыфік зацвердзіў дэкрэты аб прызнанні гераічнасці цнотаў ксяндза Уладзіслава Букавінскага, які нарадзіўся ва ўкраіне ў 1904 годзе, працаваў у савецкія часы ў Казахстане і памёр у Карахандзе ў 1974 годзе, ксяндза Людвіга Шварца, заснавальніка кангрэгацыі сясцёр Марыі і братоў Хрыста, які нарадзіўся ў Вашынгтоне і памёр у Маніле ў 1992 годзе. Іспанскай законніцы Каінте Озес, памерлай у 1954 годзе. Свецкай асобы Тэрэзы Гардзе з трэцяга ордэну святога Франтішка, памерлай у 1837 годзе. Іспанца Луіса Трэліс і Нагуэрол, заснавальніка начной адарацыі, памерлага ў 1891 годзе. Свецкай верніцы японкі Альжбеты Марыі Сатока Кітахара, памерлай у 1958 годзе, а таксама Вірджыніі Бланка Тардэ з Балівіі, памерлай у 1990 годзе.